dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Nikolić šalje Skupštini predlog o imenovanju Vučića za mandatara. Mićunović sinoć prekinuo sednicu i najavio nastavak za ponedeljak. Karamarko odbio poziv premijera da podnese ostavku i saopštio da Orešković više nema podršku HDZ-a. Vodostaj Sene u Parizu blizu 30-godišnjeg maksimuma počele pripreme za evakuaciju vladinih institucija. Umro legendarni bokser Muhammed Ali. Do kraja dana biće oblačno, ponegde kiša, temperatura do 27 stepeni. U ovoj emisiji poslušajte intervju nedelje za Radio Slobodna Evropa, govori profesorka u penziji Srbijanka Turajlić. Pozdravljajući masovne proteste u Hrvatskoj u znak podrške reformi obrazovanja bez uplitanja politike i crkve, ovako odgovara na pitanje zašto se u Srbiji nikada ništa slično nije dogodilo.
Nama u stvari nije ni stalo da ta deca nešto nauče, jer ako nauče počne da misle, ako počnu da misle, onda će se okrenuti oko sebe i verovatno ono što je na vlasti ili u politici počistiti metlama, a to niko ne bi hteo da se desi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsedavajući parlamentom, najstariji poslanik Dragoljub Mićunović prekinuo je sinoć konstitutivnu sednicu i nastavak zakazao za ponedeljak. Ovom predlogu oštro su se usprotivili poslanici koalicije okupljene oko Srpske napredne stranke. Potpredsednica SNS Marija Obradović izjavila je da je prekid sednice sramotna opstrukcija.
Ovo što se večeras dogodilo u Srpskom parlamentu je zaista najsramotniji, najbezobrazniji potez koji može da napravi bilo koji politički akter.
Opozicione stranke ocenile su da je konstitutivna sednica obesmišljena i da je dobro da je njen nastavak odložen za ponedeljak. Poslanici su juče uspeli samo da verifikuju mandate, a na dnevnom redu bili su još i izbor predsjednika Skupštine, potpredsjednika, generalnog sekretara i radnih tela. Višesatnu polemiku obeležile su teme van konteksta dnevnog reda zasedanja, a u njihovom pokretanju prednjačili su poslanik naprednjaka Aleksandar Martinović i povratnik u Skupštinu Vojislav Šešelj. Prethodno je konstituisan parlament, a poslanici su položili zakletvu. Sednicu su pratili Milan Nešić i Jasmina Lazić.
Reizbor Maje Gojković obrazlagao je njen partijski kolega Aleksandar Martinović.
Želimo da se sve naše političke razmirice rešavaju političkim dijalogom, a ne na ulici.
Rasprava posvećena izboru predsjednice parlamenta često je prerastala u prepucavanja poslanika, u čemu su prednjačile bivše stranačke kolege Aleksandar Martinović i Vojislav Šešelj, povratnik u parlament, pošto je prvostepenom presudom oslobođen optužbi za ratne zločine, čak su se dokačili i Josipa Broza Tita.
Da sam o Josipu Brozu govorio sve najgore kad je to bilo veoma opasno. Tada se Aleksandar Martinović nije usudio ni da pisne protiv njega.
Kako da mu se usprotivim? Bio sam maloletan.
Bojan Pajtić, predsjednik Demokratske stranke, je obrazlažući zašto partija koju predvodi neće podržati reizbor Maje Gojković, vratio priču na navodnu izbornu krađu.
Parlamentarna većina može da izglasa da je danas nedelja, ali ne može da sakrije istinu da je manji broj građana glasao za njihovu listu nego što to kazuje zvanični podaci.
Skrenuta je pažnja i na pasivnost države u reakciji na noćno rušenje u Beogradskoj Hercegovačkoj ulici. Marko Đurišić iz Socijaldemokratske partije Srbije tim povodom zatražio je formiranje parlamentarnog anketnog odbora.
Jer dok građani Srbije ne dobiju odgovor na sva pitanja i u parlamentu, oni će ih tražiti na nekom drugom mjestu.
Dan u Skupštini počeo je konstitutivnom sednicom i polaganjem zakletve. Pre toga pravili su se selfiji, a neki su odabrali i nečinovničku garderobu za tu priliku, pa su tako pojedini poslanici iz redova Dveri došli obučeni u narodnu nošnju. Najviše pažnje, međutim, privukla je pojava Vojislava Šešelja. Njegov susret sa Nenadom Čankom, predsjednikom Lige socijaldemokrata Vojvodine, u Skupštinskom holu zabeležila je televizija N1.
Vi još na slobodi, gospodine Žešelj.
Pa šta ću, lepo mi se
desi. Zbacili iz zatvor.
Zbacili.
Zatvor nije što je nekad.
Jel još pučeš po kafama?
Izbor predsjednice Skupštine i konstituisanje te institucije trebalo bi da sledi formiranje nove vlade. Njen mandatar Aleksandar Vučić za sljedeću nedjelju najavio je razgovore o tome. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jasmina Lazić i Milan Nešić.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić danas će Skupštini Srbije uputiti predlog o imenovanju lidera naprednjaka Aleksandra Vučića za mandatara nove vlade. A pada li vlada u Hrvatskoj nakon što je premijer Tihomir Orešković pozvao suprotstavljene čelnike HDZ-a i Mosta Tomislava Karamarka i Božu Petrova da odstupe, prvi potpredsjednik vlade Karamarko izjavio je da ne namjerava da se povuče i dodao da Orešković više nema podršku i povjerenje HDZ-a.
Što se tiče samog poziva za ostavkom, naravno da ju ne možemo prihvatiti, mi smo pobjednička stranka, mogu sada zapravo već i sad reći da gospodin Orešković ne uživa naše povjerenje nakon ovog jednog salto mortala koji je izveo i koji je doista nerazumljiv svima.
Za danas je najavio sednicu predsjedništva HDZ-a na kojoj će se, kako je najavio, razmatrati sve mogućnosti, ali je ostao pri tome da Orešković više nema njihovu podršku. Drugi potpredsjednik vlade i lider Mosta, Božo Petrov, izjavio je sa druge strane da je spreman da odstupi.
Ako je uvjet da Hrvatska krene prema boljoj budućnosti i da se stabilizira stanje moja ostavka, ja ću to prihvatiti.
Odnosi dvojice potpredsjednika vlade Karamarka i Petrova pogoršani su zbog zahtjeva Mosta da Karamarko ode sa funkcije zbog poslova njegove žene sa lobistom mađarskog MOL-a. Ni opozicija nije zadovoljna i traži nove izbore.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Beživotno telo migranta koji je pokušao da prepliva Tisu pronađeno je u delu reke poznatom kao mrtva Tisa, saopštila je Segedinska policija. Prvog dana juna mađarski graničari između Mađarske i Srbije kod mesta Reske primetili su da nekoliko migranata pokušava da prepliva Tisu. Patrola rečne policije uspjela je da spasi dvojicu muškaraca i jednu ženu iz Iraka sa troje dece, dok je jedan muškarac nestao u reci. Crveni krst saopštio je da je kod libijskog grada Zvara pronađeno 117 tela izbjeglica, među kojima ima i mnogo žena nakon potonuća čamca kojim su želili da se domognu Europe. Zatvaranje balkanske rute napravilo je novi posao kriminalcima, upozorila je izaslanica OEPS-a za borbu protiv trgovine ljudima. Ona je istakla da postoje naznake za povećanje prisilnog rada i seksualne eksploatacije duž izbjegličkih ruta. Rekla je i da nedostaju tačni podaci jer evropske države umanjuju veličinu problema u zvaničnim izveštajima. Generalni sekretar OEPS-a Lamberto Zenier upozorio je da smanjenje talasa izbjeglica može voditi ka povećanju trgovine ljudima. Vodostaj Sene u Parizu približio se svom 30-godišnjem maksimumu, a zbog poplava su zatvorene pojedine stanice parijskog metroa i neke od najvećih znamenitosti francuske prestonice, uključujući muzeje i parkove. Louvre je zatvorena, iz njega je prebačeno nekoliko hiljada vrijednih dela. Francuske vlasti počele su i pripremu za eventualni transfer predsjedništva, ministarstava i drugih vladinih zgrada koje se nalaze blizu Sene. Ross, turista iz Kanade, ovako je opisao Pariz posljednjih dana.
It's incredible. We've been taking pictures. It's unbelievable.
Neverovatno je, u posljednja tri dana voda je još strašnija, putevi su zatvoreni. Plašili smo se da nećemo moći da izađemo iz grada, pa smo brzo otišli i vratili se u Kanadu.
Legenda boksa Muhammed Ali preminuo je jutros u 75. godini posle 31-godišnje borbe sa Parkinsonovom bolesti. Bivši bokserski prvak svijeta u teškoj kategoriji bit će sahranjen u sredu u rodnom gradu Louisville u državi Kentucky, a vlasti tog grada održat će memorijalnu službu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o sistemu obrazovanja u Srbiji i u Hrvatskoj, gdje su građani nedavno ovim povodom izašli na ulice u velikom broju. Pre toga o vesti koja je uzburkala javnost da su učenici osnovne škole 23. oktobar iz Sremskih Karlovaca tokom ekskurzije posjetili dom pevačice Svetlane Ražnatović. Direktor te škole, Goran Maravić, tvrdi da je informacija o tome koju je medijima preneo roditelj jedne učenice notorna laž i da će upravo insistirati da se ceo slučaj istraži i da se utvrdi ko je roditelj koji je alarmirao školu i medije plasiranjem neistina. Portal 021 preneo je prethodno svedočenje jednog roditelja da su učenici u okviru jednodnevnog obilaska Beograda odvedeni da posjete dom Svetlane Ražnatović sa kojom je organizovano druženje, a deca su prema njegovim rečima na poklon dobila i potpisan CD. Direktor pak tvrdi da mu je učiteljica koja je vodila učenike na ekskurziju rekla da su bili samo na mestima predviđenim planom i programom, a to su Zološki vrt, Avalski toranj, Muzej vazduhoplovstva i stadion Crvene zvezde. Profesorka Beogradskog univerziteta u penziji Srbijanka Turajlić kaže za naš program da je sistem obrazovanja u Srbiji isti kao i u vreme kada je ona išla u školu. Uprkos tome, ovde se nikada nije dogodilo da kao u Hrvatskoj desetine hiljada ljudi izađe na ulice podržavajući reformu obrazovanja. Građani Hrvatske shvatili su da je ključ razvoja zemlje u obrazovanju, kaže Turajlić. U intervju Nedelje Radija Slobodna Evropa govori i o rušenju u Savamali i protestima u Beogradu, odnosu vlastima prema građanima te očekivanjima od nove vlade Aleksandra Vučića.
Vi ne možete opstati i razvijati se uspešno u današnjem svetu bez potpune modernizacije obrazovnog sistema, bez potpunog novog pristupa svemu tome, koji naravno se nije desio u Srbiji, očigledno ni u Hrvatskoj, čim građani protestuju. Ja naravno mislim da je tome doprina ulaza Hrvatske u Evropsku uniju, koji samim tim proširi vidike. Vi shvatite da vama jeste moguće da se zaposlite negde unutar Evropske unije, ali vi nisu stanje da prepoznate nazive radnih mesta za koje postoje otvoreni konkursi. Vi ne znate šta oni traže. Ako se slučajno prijavite, odete na intervju, vi ne razumete šta vas pitaju. Uprkos diplomama koje sa sobom imate, i vi onda počinjate razumevate da tu nešto nije u redu. Pogledate te studijske programe, uporedite sa onim što se nudi kod kuće i shvatite također da tu ozbiljno nešto nije u redu. I onda kažete, e sad, da bi mi mogli uopšte da se konkurišemo tim zemljama, mogli da se merimo sa tim zemljama u čiju smo zajednicu ušli, mi moramo da reformišemo sistem obrazovanja. I oni su očigledno pre godinu i pol ili dve godine krenuli vrlo ozbiljno sa tom idejom. Ona prethodna vlada je negde razumela da se tome više ne može odupreti, napravila ozbiljnu radnu grupu i ono što u stvari najviše imponuje meni, to je da radna grupa imala dostojanstva, čvrstine, hrabrosti da kaže ne politici. I to je pokrenulo proteste i tim ljudima svaka čast.
Ovakvih protesta u Srbiji nikada nije bilo. Obično na ulice izlaze sindikati, povod su uglavnom zarade prosvetnih radnika opravdano, ali da li to znači da je sa sistemom obrazovanja u Srbiji sve u redu?
Sa sistemom obrazovanja naravno u Srbiji ništa nije u redu. Sistem obrazovanja u Srbiji je isti iz vremena kada sam ja išla u prvi osnovne. Jedna od prvih pesmica u životu koju sam naučila je glasila: Druže dragi, Bože mili, vidi šta su ljudi izmislili, da bez konja i bez ama ta mašina ore sama. To je bila pesmica pored slike traktora. Dakle, ja sam ušla u školu onda kad je traktor se pojavio na njivama u Srbiji. Pogledajte što danas ima uopšte oko te dece, a oni uče na isti način. To prosto ne može valjati. Naravno, kad protestuju nastavnici zbog plata, treba imati na umu da oni protestuju zbog ukupne atmosfere, potpuno nezainteresovane dece, koje oni ne mogu da zainteresuju, mislim da oni imaju tu svest. Ne možete decu zainteresovati programom koji vam je nametnut i koji zahteva da oni sipaju činjenice u glavu koje će zaboraviti, a oni su već naučili da sve što ih zanima mogu pronaći negde drugde. Dakle, nastavnik u školi nije više mag koji posjeduje znanja koje niko drugi nema i koje vi treba da upijete, jer ne znate kako drugačije to da saznate. Nastavnik je danas neko koji treba da u stvari animira tu decu, koji treba da im objasni da sve ono što oni pronalaze po internetu možda se grupiše na razne načine, koji treba da ih nauči i da razmišljaju o tome šta čitaju na internetu da bi mogli kritički tome da pristupe. Da potpuno drugi fundu znanja se traži. Ne kažem da je to lako, ali imam utisak da su neki drugi u tome uspeli, a mi se i ne trudimo da uspemo. Mi ne damo čak ni odrešene ruke nastavnicima da oni sami probaju da to urade. Mi smo im nametnuli neke striktne programe, dali bedne, ponižavajuće bedne plate i nama u stvari nije ni stalo da ta deca nešto nauče, jer ako nauče počne da misle, ako počnu da misle, onda će se okrenuti oko sebe i verovatno ono što je na vlasti ili u politici počistiti metlama. A to niko ne bi hteo da se desi.
Negde ste već spomenuli da je zapravo sveobuhvatna potrebna, ali šta je ono što je ključno da se promeni?
Ja stvarno mislim da negde moramo da počnemo iz početka. Verovatno je negde stvar u pristupu i toj deci, pedagozi tvrde da to nije lako, jer se zapravo radi o deci koju oni označavaju kao digitalne domoroce. Dakle, dece koja su rođena u digitalnom svetu, za razliku od njihovih nastavnika, koji se označavaju kao digitalni imigranti. Dakle, to je ona prva generacija doseljenika koja nikad ne savlada jezik do kraja. I to jeste verovatno jedan od uzroka nesporazuma. Međutim, činjenica je, stvarno mislim da prva stvar koja mora se uradi, to je da deca zavole da idu u školu. I to se može postići. Igrom slučaja, naše dve čerke su počele školovanje u Americi. I uopšte ne mislim da govorim o kvalitetu američkog obrazovanja sada. Ali je činjenica da su one za dve godine školovanja tamo naučile šta je biblioteka, naučile šta je enciklopedija, bilo je to isto na vreme još pre interneta, i došle u Beograd, upisale su školu, otišle prvi dan u školu i vratile se obe sa istim pitanjem. Zašto se ovde deca raduju kada zvoni za kraj školskog dana? Dakle, tu je razlika. Ja čak imam utisak da ne treba ni mnogo sredstava. Ja prosto mislim samo treba stvar prepustiti kreativnosti nastavnika. Ljudi koji odlaze da predaju u školama su stvarno ljudi koji nadasve moraju voleti tu profesiju zato što je ona na hiljadu raznih načina ponižena. Dakle, ja priznam da ja u profesore i nastavnike i učitelje imam mnogo više poverenja nego što bih rekla da ima ova vlast koja im je propisala svaki korak. I imam utisak kad bi se slobodnoj inicijativi to prepustilo, da bi oni našli zajednički jezik sa tom decom, da onda postepeno kroz tu slobodu treba osmišljavati način na koji zapravo vi možete sticati znanja.
Ali koliko ih to poniženje o kome govorite, plate koje primaju, zbog kojih moraju da rade 1, 2, 3 dodatna posla, motivišu zapravo da rade na ovaj način o kom vi govorite?
Pa ste, ako nesretnici moraju da pristanu, a moraju, da rade na način na koji im neko diktira, pa svaki čovjek se bolje osjeća kad mu dozvolite slobodu da on radi na način na koji veruje da treba da radi. I ja bi, sad naravno, sad će se odmah neko javiti i reći da, ali kakvi su nam nastavnici? Nastavnici su onakvi kakvi su iškolovani. I onda nas to dovodi do pitanja ako školuje nastavnike, i to je naravno katastrofalno. Zato što se zapravo oni koji školuju nastavnike uopšte ne bave poslom koji ti ljudi treba da rade. To je, ja volim da naglašavam, da je u Finskoj najteže i najprestižnije upisati nastavnički fakultet. E, kad jedna zemlja se ide od tačke da to postane najcenjenije zanimanje, onda je ona valjda rešila problem budućih generacija.
Ministar prosvete spominjao je smanjenje broja časova veronauke, ali i građanskog, pa se na tome i završilo zbog protivljenja Srpske pravoslavne crkve. Da li nam je školstvo sekularno?
Ja mislim da nije trebalo uvoditi veronauku u škole.
Tada ste podnali ostavku.
Koju na kraju nisam realizovala, pa onda ajde da ne spominjem da sam je podnosila. Jesam je podnosila, ali uvijek ima nekih viših interesa, što je glupo.
Šta ste tada mislili u to vreme kada je...
To je politički potez. I prosto svaki put kada vi neke stvari političke rešavate kroz obrazovanje, obrazovanje trpi. Ja naravno nemam ništa protiv verske nastave, ona možda izvodi u mestima gde se izvodi konfesionalna nastava. Ono što Evropa ima i što bi mi mogli da prihvatimo iz Evrope, to je istina na starijim godinama, ne u prvom osnovne, malo je to prejako, to je nastava religije. Jako mnogo ljudi je došlo do zaključka, koji s time bave naravno, da vi zapravo ne možete prevazići kulturološke razlike, sociološke razlike bez razumevanja različitih religija. I počeo je jedan ozbiljan pokret da se u starijim razredima u celoj Evropi, čak i u Francuskoj, kod revolucije nema ništa na tu temu, uvodi religija kao istorijski zapravo, kao predmet u okviru koga učenici treba da nauči da razumeju osnove tih religija, razloge njihovih podla, prosto ono što može da objasni ponašanje nekoga koji dolazi iz ove ili one kulturne matrice.
Kod nas to nije tako. Znali Iko kako izgledaju ti časovi veronauke? Imali evaluacije?
Koliko ja znam, nema. Neki tvrde da ima. Ja priznajem da neki veroučitelji tvrde da je ta nastava jako loša, da su udžbenici skandalozni, ali oni nemaju kome da se obrate. Ministarstvo prosvete tu ima neki meni nejasan odnos patrijaršima, ne znam ko šta usvaja, ko šta ne usvaja. Naravno, i profesori građanskog vaspitanja tvrde da su i te časovi potpuno očajni, jer ni tu niko nije do kraja razumeo o čemu se radi, na stranu što ja mislim da niko na svetu ne može da razume kako vi došli na ideju da građansko vaspitanje suprotstavite veronauci, pa to bude ili. Da li to znači da vernici ne treba da budu građanski vaspitani? I ništa se u školi neće rešavati smanjivanjem časova. U školi se stvari mogu rešavati samo radikalnom promenom programa i pristupa. I skoro da mi se čini da je za jednu zemlju građansko vaspitanje možda još važnije kako se predaje od toga ako vi uspete da u školi odgajite ne znam koliki procenat je sad u ovom posljednjem istraživanju rekao da hoće autoritarnu državu.
Kako to objašnjavate?
Potpuno logično. Oni nemaju pojma što je demokratska država. Oni misle da ovo u čemu mi živimo, u kom, čemu oni žive do celog svog školovanja je demokratija. Nije. Ovo je anarhija sa vrlo velikom primesom autoritarnosti koju oni traže onoga ko je vlast. Bili to demokrati, bili danas naprednjaci. Odnosno, bio to Boris Tadić, bio to Aleksandar Vučić, bio pre njih Vojislav Koštunica. U smislu haotičnosti i razgradnje institucija nema razlike, ima nekim drugim stvarima razlike, ne bi sad o tome. Dakle, vi imate sistematsko razgrađivanje institucija i pošto ih niko nije naučio šta je zapravo demokratija, ti mladi ljudi misle da je to demokratija, pa ako je to demokratija, ja ne mogu to da hoću, ja hoću nešto drugo. E, u nekom pristojnom građanskom vaspitanju bi oni znali da je ključ demokratije u postojanju institucija, ključ demokratije u postojanju policije koju kad ja zovem na telefon ona se odazove, a ne, i ne može niko da je naredi da se ne odazove. Ključ je u Ustavnom sudu koji ne odlaže stvari koje treba da se reše, nego ih rešava odmah. Ključ je konačno u pravosuđu, u tužiocima koji, koliko ima meseci, 7-8 meseci, ne mogu da okončaju istragu o helikopteru, kao da u ovoj zemlji dnevno padaju helikopteri i dnevno ginu ljudi, pa su oni zatrpani. I 7 meseci nisu stanju da ustanove što je to zapravo bilo. Odnosno, oni znaju od prvog dana, ali je stvar politike da mi to nikad ne saznamo. E, to je prosto ono što je ljudima u školi trebalo se objasniti da to nije demokratija. Da im se to objasnilo, rezultati ankete bi bili drugačiji.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa, profesorka Beogradskog univerziteta u penziji Srbijanka Turajlić.
Vratimo se protestima. U Srbiji ih ima, doduše drugačijim povodom, odnosno povodima, u Beogradu zbog rušenja u Savamali, u Novom Sadu zbog smena na radioteleviziji Vojvodine uz međusobnu podršku. Očekujete li da će prerasti u nešto više, odnosno veće?
Ne. Dakle, ja očekujem naravno da će protest ove grupe žute patke Ne davimo Beograd doprineti ili dovesti do toga da aktualna vlast shvati da ne može da kreira aferu za aferom i da te afere ostanu zaboravljene. Prosto to što se desilo u Savamali je zaista, ja bih rekla, jedna od najstrašnijih stvari koja se desila u mojih 70 godina života. Ta ideja da neko nepoznat može da vas veže ili ne veže, sve jedno je, zaustavi, zatvori negde, oduzme vam stvari, a vi ne znate zašto, da možda sruši nečiju imovinu, da policija odbije da reaguje, ja ne umem da zamislim šta je strašnije što može se desiti u jednoj građanskoj državi. Da mene u stvari čude da nema više ljudi koji ne razumeju da sutra buldožeri mogu dođu u njihovu zgradu. A ako premijer Vučić sa nekim Arapima nameri da evo napravi nešto velelepno na uglu Kondine i majke Jevrosime, oni će očistiti ceo blok sa istim tim buldožerima noću.
Mogu li se oni porediti sa onima iz 96. i 97. često to?
Ne, oni su bili zaista politički protesti. Rekla su bili protesti koji su vodile političke partije. Volim vam i da kažem je to bilo građansko, tačno, ali su se građani okupili na poziv partije. Volim vam kažem je bilo i studentsko, ali su se studenti okupili na poziv omladina partije. Dakle, ništa tu nije bilo van politike. A Srbija je već bila podeljena na one koji jesu za Miloševića i na nesreću čudno okupljene ljude koji su protiv Miloševića. Dakle, i to ja mislim da je jedan od uzroka svega što se nama posle dešavalo. Ovo je naravno potpuno druga stvar. Vi sad imate, ja bih rekla, u što će da preraste, ja ne znam. Dakle, vi imate neke ljude koji su okupili po jednom pitanju. Oni su rekli, ne damo nekome, zarad svoje političke promocije, da nam naruži grad i alalim vera. Ja očekujem da će biti toga još. Prste, veliki je već poraz premijera koji izašao i rekao da će on ustanoviti što se desilo. Za neke druge stvari nam nije rekao da će ustanoviti što se desilo. Znači, to je već pomak.
Šta ćemo čuti? Da li će javnost saznati ko su fantomi i po čim su nalog rušili?
Misle će naravno neki Pedro, kako to obično biva, tužna je činjenica da premijer zemlje koji je sve prisutan, omnipotentan, od navodno sa snega do poplava i tako dalje, za mjesec i pol dana ne zna šta mu se desilo ispod prozora. Ja mislim da bi svaki pristojan čovjek podno ostavku davno i rekao: izvinite, ja sam potpuno nesposoban, ja ne umem da vladam policijom niti bilo čim drugim, ja ne znam ko ima buldožere, i ja bi stvari očekivalo da on izađe iduće nedelje i kaže: ja se izvinjavam građanima Srbije, ja očigledno ne umem da radim ovaj posao i ja se nadam da će doći neko drugi koji ume da ga radi. Bilo bi lepo kad bi se desilo.
Gde se informišete?
Slobodna Evropa, naravno, N1...
Ste gledali Radio Televiziju Vojvodine?
Tačno, izvinjavam se, zaboravila sam. Radio Televiziju Vojvodine redovno sam gledala. I prosto mislim to bio odličan program. I sad naravno da je ovo partijska smena. I naravno da ona ne dopustiva kao partijska smena. Ali nažalost, ako čovjek hoće da veruje Ramaču, koji je o tome pisao u Danasu, to nije prva partijska smena u Radio Televiziji Vojvodine. I to je u stvari naš problem. I moj problem sa prethodnom demokratskom vlašću je zapravo u tome da su oni sve razgradili. I sad, gde je razlika? Dakle, oni su postavljali direktore ustanova kulture, urednika programa na televiziji, svoje sudije, što se danas vidi, svoje kadrove. E sad, oni su naravno imali jednu široku bazu, pa je dobar broj tih ljudi bio zaista dobar, ali on nije došao regularnom procedurom, nego je došao partijskim nasiljem. E sad smo došli u situaciju gdje imamo čoveka koji vrši isto partijsko nasilje, ali na nesreću njegov kadar je jako tanak. Pa to što on dovodi na ta rukovodeća mesta je katastrofalno. Ali kako da vam kažem, on samo ide u tabanim stazama koje napravio neko drugi. I to je problem.
Očekujete li iznenađenje u novoj Vučićevoj vladi?
Pravo da vam kažem, mene od celoj toj njegove vladi zanima koliko ljudi je spremno da se ponizi, da uđe u tu vladu i da pristane da zapravo igra marionetu, ili stvarno, jer njegova vlada i svega što se vidlo liči na Luktarsko pozorište. Dakle, oni svi igraju uloge različitih ministara, on vuče konce kad mu padne na pamet, kad nije zadovoljan koncima, on se dere na njih, on ih tera da igraju u Monty Pythonovskom sedenju na Kolubari, je stvarno, mislim, svaki čovjek koji je došao do Kolubare i pristao da dođe na onaj podijum će osjećati sramotu do kraja života. Ja prosto sam, bit ću iznenađen ljudima koji pristaju na tu vrstu poniženja.
Sada će ih terati da sede po kasarnama. Šta većina građana misli kada ih premijer poziva da u pet ujutru dođu kod njega na razgovor? Shvataju li to ozbiljno? Da li ovakvi potezi poput Kolubare, poput sada sednica u kasarnama zbog štednje, zapravo imaju efekta?
Svi populistički potezi uvek imaju efekta jedno vrijeme na neke ljude. Pa onda polako ti ljudi počnu da shvataju da od svega toga nema ništa. Dakle, borba protiv korupcije definitivno imala efekta, jedino što posle 4 godine mi zapravo nismo vidjeli ništa od te borbe. To je, nije to slučajno izmišljeno, da neke ljude, kako ono ide, možeš lagati sve ljude neko vreme, neke ljude svo vreme, ali ne možeš sve ljude lagati svo vreme, i tu je u stvari problem. Populizam na kraju pukne.
Za Radio Slobodna Evropa govorila je profesorka Srbijanka Turilić. Ceo intervju možete čitati na našoj internet stranici.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Nikolić šalje Skupštini predlog o imenovanju Vučića za mandatara. Mićunović sinoć prekinuo sednicu i najavio nastavak za ponedeljak. Karamarko odbio poziv premijera da podnese ostavku i saopštio da Orešković više nema podršku HDZ-a. Vodoste scene u Parizu blizu 30-godišnjeg maksimuma počele pripreme za evakuaciju vladinih institucija. Umro legendarni bokser Muhammed Ali. Do kraja dana biće oblačno, ponegde kiša, temperatura danas do 27 stepeni. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Ivan Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.